Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție, în care îi țin locul pentru o vreme colegii mele Elena Cioina, este înregistrată joi 11 iulie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Fostul procuror general Alexandru Stoianoglu, propus candidat din partea PSRM pentru funcția de președinte al Republicii Moldova și juruit de liderul socialist pro-rus Igor Dodon, drept candidat unic al opoziției. La Chișinău, cea de-a treia reuniune a trilateralei Republica Moldova-România-Ucraina la nivel de miniștri de externe. Tiraspolul acuză adunarea parlamentară a OSCE de, citez, complicitate la războiul hibrid împotriva Transnistriei și promite să-și revizuiască abordările față de această organizație care a blamat în sesiunea ei anuală violarea drepturilor omului în regiune. Comisia Electorală Centrală a cerut sistarea temporară prin decizie judecătorească a activității partidului Șansă, astfel încât, dacă instanța va da curs cererii, această formațiune, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, nu va putea participa la alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE din toamnă. Cea de-a doua etapă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, evaluarea legislației naționale în raport cu cea comunitară, numită și screening bilateral, a început miercuri la Chișinău, în prezența unei delegații a Comisiei Europene, în frunte cu Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Oliver Varhelyi. Președintele PSRM Igor Dodon l-a prezentat pe fostul procuror general, Alexandru Stoianoglu, drept candidatul neutru și apartinic pe care formațiunea sa îl va sprijini la prezidențialele din toamnă. Liderul socialist pro-rus a chemat celelalte partide ale opoziției să se unească, cum s-a exprimat, în jurul domnului Stoianoglu, care să devină astfel candidatul lor unic, chemați să-l accepte în calitate de candidat unic al poporului pentru președinție, cum se vede literalmente chiar domnul Stoianoglu, liderii partidelor de opoziție ori refuză, ori se arată încă șovăielnici, astfel încât o ședință la care prezidențiabilul desemnat de PSRM să fie adoptat în calitate de candidat unic și de alte partide s-a amânat pentru o dată neclară încă. Nicolae, cum explici tu că domnul Dodon, Igor Dodon, creditat în sondajele de până acum cu șansele cele mai mari în prezidențiale, în calitate de contracandidat al Maiei Sandu, recurge, iată, împreună cu colegii săi de partid, la această nominalizare?
Trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, asta e cea mai mare surpriză pe care a făcut-o Dodon. Faptul că el a renunțat să candideze și l-a împins înainte pe domnul Stoianoglu. Că Stoianoglu e apolitic, există un mare semn de întrebare după ce a fost de două ori deputat din partea Partidului Democrat, a fost chiar vicepreședinte al Parlamentului din partea Partidului Democrat. Deci aici rămâne încă de discutat. Dar de ce a procedat în felul ăsta Dodon? Aici e un mare semn de întrebare. Ori nu a fost acceptat de Moscova, el a dorit să fie soția iubită în locul lui Șor, dar posibil nu i-a reușit lucrul acesta. A doilea e că are dosare și se teme că aceste dosare nu se vor încheia cu bine pentru el. Și a treilea, s-ar putea că asta să fie o stratagemă, să-l împingă pe Stoianoglu, care, trebuie să spunem, nu e cel mai strălucit candidat. Are atâtea schelete. El e cel care nu a declarat toată averea pe care o are, mai cu seamă faptul că Platon i-a dăruit soției sale niște acțiuni în două companii ucrainene, niște acțiuni solide, nu le-a declarat. Pe urmă, el l-a eliberat din închisoare pe Platon, pe însuși Platon, cu care s-a văzut că are relație prietenește, privet slava, i-a zis el intrând într-o încăpere unde era și Platon. Deci e vulnerabilă candidatura lui Stoianoglu și eu mă gândesc, poate anticipând această situație, anticipând că nu vor exista exclamări, entuziasm în legătură cu candidatura lui Stoianoglu. Așa a și fost. Vedem reacția, de pildă, a lui Andrei Năstase, atât de virulentă, încât se creează impresia că el, de fapt, a dorit să fie candidatul comun înaintat de opoziție și poftim, așa vine Nitam Nisam Dodon cu un propriu candidat. Pe urmă, alte partide au socotelile lor, cum este partidul lui Ion Chicu, care partidul a propus chiar pe șeful partidului să candideze și zic că Dodon, anticipând lucrurile astea, vrea să creeze o situație când Stoianoglu nu o să aibă alte ieșiri decât să se retragă și această amânare a acestei ședințe la care trebuia să participe toți liderii opoziției sub, să zicem așa, umbrela unui institut care aparține lui Marc Tkaciuk, știm toți cu toții cine este, și deci el să ajungă în situația Stoianoglu, la el mă refer, să-și retragă candidatura. Și atunci toată lumea să-l roage pe Dodon să candideze, adică în partidul lui mai cu seamă, simpatizanții lui mai cu seamă. Deci astea trei scenarii pot fi, dar dacă e adevărat că Moscova nu-l agrează pe el, s-ar putea să existe o asemenea situație, fiindcă e vulnerabil și Dodon, e vulnerabil și are o limită de alegători care l-ar putea vota. Mai mult, să zicem, de o treime, e puțin probabil că ar vota cineva pentru dânsul, chiar din electoratul prorusesc. Așa că rămâne să vedem. Cred că în timpul viitor vom afla, de fapt, ce stă în spatele acestei mișcări.
În eventualitatea în care, de exemplu, candidatul propus de PSRM sau mai ales dacă ar fi Igor Dodon și ar suferi înfrângere în prezidențiale, asta ar influența cumva asupra, cum să zic, ponderii sau șanselor de succes ale Partidului Socialiștilor în viitoarele alegeri parlamentare?
Cu siguranță, cu siguranță. Victoria unui lider e victoria partidului. La noi, mai cu seamă, fiindcă rareori se întâmplă că alegătorii votează partidele sau ideologia sau doctrina partidului. De cele mai multe ori votează liderul. El este fața partidului și el este locomotiva. Adună sau sperie alegătorii.
Igor, vedem deocamdată reticența din partea celorlalte partide din tabăra antiguvernare, nimai vorbind de unele care au respins hotărât oferta socialiștilor deja. Întrezărești vreo posibilitate de retragere sau autoretragere a domnului Stoianoglu, cum sugera și Nicolae, din cauza că va rămâne doar al socialiștilor, iar dacă nu, se vor spulbera cumva reticențele partidelor opoziției față de domnul Stoianoglu în cazul unui eventual tur 2 al prezidențialelor?
Eu nu exclud că domnul Stoianoglu ar putea să renunțe la această ofertă pe care i-a făcut-o Partidul Socialiștilor, dar deocamdată este prematur să spunem că acest lucru se va întâmpla. Părerea mea este că domnul Igor Dodon totuși e politician cu experiență și a calculat destul de bine deci eventualele efecte ale acestei oferte pe care partidul pe care îl conduce a făcut-o pentru Alexandra Stoianoglu. Și aici, dacă trecem în revistă lucrurile, vedem că Igor Dodon înțelege foarte bine situația în care a nimerit domnia sa și partidul. Să o luăm pe rând. Igor Dodon, în calitate de șef al Partidului Socialiștilor, a pierdut alegerile prezidențiale din 2020, apoi a pierdut dramatic alegerile parlamentare, după care am văzut că anul trecut a pierdut aproape 30% din suportul cetățenilor pentru alegerile municipale, iar dacă ne referim la sondajele de opinie, observăm că începând cu luna mai decalajul dintre ratingul doamnei președinte Maia Sandu și Igor Dodon crește. Acum preferințele de vot a cetățenilor pentru președintele în exercițiu este de mai bine de două ori mai mare decât preferințele de vot pentru Igor Dodon. Ceilalți candidați sunt mult mai jos în ratinguri. În această situație, după ce Igor Dodon totuși a luptat pentru a reveni în fruntea Partidului Socialiștilor, după ce în mod iarăși surprizător și de neînțeles pentru public, pentru susținătorii Partidului Socialiștilor, a plecat de la conducerea partidului, s-a angajat să promoveze investițiile rusești în Republica Moldova. Nu știm absolut nimic despre succesele domniei sale în atragerea investițiilor din Rusia în Republica Moldova. Deci, dacă ne uităm la toate aceste lucruri, înțelegem că situația nu este cea mai strălucită și culmea este că Partidul Socialiștilor, ca și oricare alt partid de opoziție, nu poate avea în această situație un program de guvernare, un program pozitiv pentru cetățeni. Noi am văzut că chiar ieri, în cadrul Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor, sarcina principală este să o dăm jos pe Maia Sandu a Partidului Socialiștilor și lumea întreabă exact ceea ce spunea scriitorul Ion Druț, dăm jos, dar pe cine punem în loc? Veșnica problemă pentru Republica Moldova. În această situație, cred că calculul lui Igor Dodon că ar fi bine să fie găsit un înlocuitor pentru candidatul Partidului Socialiștilor nu este lipsită de sens. Mai cu seamă că Igor Dodon anunțase anterior că o candidatură, așa cum spunea domnia sa din start, apolitică, ar putea fi Alexandra Stoianoglu. Deci atunci când domnia sa afirmase acest lucru, foarte multă lume care urmărește procesul politic din Republica Moldova s-a arătat oarecum sceptică. Eu tot am fost sceptic, nu credeam că domnul Alexandra Stoianoglu, care este o persoană totuși bine instruită, ar accepta un astfel de joc, a acceptat și acum vedem reacțiile. Am văzut chiar astăzi reacțiile doamnei Irina Vlah, care a spus că domnia sa încă nu a decis dacă va candida sau nu. Și cel mai important lucru, pentru că trebuie să recunoaștem, doamna Irina Vlah anul trecut, atunci când și-a lansat Platforma Moldova ca organizație neguvernamentală, și-a pus drept scop identificarea candidatului unic și domnia sa chiar astăzi a confirmat că începând cu luna februarie, ideea candidatului unic și-a pierdut raison d'être, adică rațiunea de a fi, pentru că un șir de lideri ai partidelor de opoziție au decis că vor candida la președinție. Deci domnia sa consideră că s-a întârziat mult cu identificarea candidatului unic și acum nu mai crede că acest lucru este posibil. Dacă e așa, și am văzut și reacția domnului Ion Chicu, care a declarat că există personaje politice care de orice s-ar apuca, deci compromit ideea pe care vor să o promoveze, un lucru foarte transparent. Am văzut reacția domnului Andrei Năstase, nu știm încă reacția domnului Vlad Filat, la care s-a referit Igor Dodon, lucru care de asemenea este foarte ciudat, de ce să-i scoți în prim plan pe cei care probabil nu ți-au oferit mandatul să procedezi de această manieră. Eu cred că s-ar putea ca înaintarea domnului Stoianoglu să fie o găselniță a lui Igor Dodon, ca ulterior să aibă explicația că, uitați-vă, am vrut să identificăm un candidat al poporului, așa cum îl numește pe Alexandru Stoianoglu, dar uitați-vă eșecul nostru, eventual eșec, pentru că nu știm cum se vor termina alegerile, nu știm, într-adevăr, până nu vom vedea măsurările în cadrul sondajelor de opinie, nu putem ști ce impact va avea înaintarea acestei candidaturi de către Partidul Socialiștilor. Dar eu cred că mai degrabă este o găselniță și o scuză pentru eventualele eșecuri.
La Chișinău, pe 5 iulie, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a trilaterarei România-Republica Moldova-Ucraina la nivel de miniștri de externe. La finalul reuniunii a fost semnat un memorandum privind cooperarea regională în combaterea dezinformării și o declarație comună care subliniază principalele elemente ale agendei și ale angajamentului celor trei state pentru dezvoltarea cooperării trilaterale. Igor, de ce sunt sau rămân importante reuniunile în acest format pentru tus trei țările participante și ce beneficii ale fiecărui stat în parte ar putea fi scoase în evidență. Și am văzut, de exemplu, asigurarea repetată acum de către șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, că Republica Moldova este pregătită să devină un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea într-o perspectivă a războiului.
Despre beneficii, Sandu, tu ai anticipat, pentru că asta este ideea principală pentru, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România, este participarea în calitate de parteneri foarte, foarte apropiați de Ucraina în eventualul proces de reconstruire a Ucrainei. În rest, noi avem în vedere lucru care aici la Chișinău l-a spus Comisarul Uniunii Europene pentru Infrastructură, deci în prim plan ies proiectele de infrastructură, cele energetice, cele de transport, și aici Republica Moldova, Ucraina și România au interesul comun să își consolideze eforturile, lucru extrem de important. Cât privește Ucraina, înțelegem cu toții cât de important pentru Ucraina sunt doi parteneri din Uniunea Europeană, Polonia și România, care ajută imens Ucraina să reziste în fața agresiunii rusești, și dacă ne referim la flangul de sud-est al Ucrainei, sigur că în mod firesc Republica Moldova, ca țară de tranzit în raporturile dintre România și Ucraina, este stat cheie, și respectiv foarte importante sunt proiectele energetice. Pentru Republica Moldova acest lucru este fundamental, în primul rând conductele de gaze, alimentarea cu gaze a Transnistriei, care devine și mai dependentă de Republica Moldova, de Ucraina, de Uniunea Europeană, și în mod absolut firesc era vorba despre faptul că Ucraina, fiind ținta în procesul agresiunii rusești, fiind ținta complexului energetic în general, deci aceste structuri de generare a curentului electric pentru Republica Moldova, pentru România și pentru Ucraina, este foarte importantă găsirea soluțiilor de apărare a independenței energetice pe timpul ostilităților pentru Ucraina. Deci, părerea mea este că această trilaterală are un mare, mare viitor după terminarea acestui război pentru o cooperare regională foarte, foarte, hai să spunem așa, importantă pentru aceste trei țări.
Nicolae, de ce la această reuniune un accent aparent aparte pe cooperarea regională în combaterea dezinformării? Cum s-ar concretiza această cooperare, dezinformarea manifestându-se în cele trei state, poate într-un mod diferit, într-o măsură mai mare sau mai mică?
Desigur, e într-un mod diferit, fiindcă Rusia țintește, să zicem așa, categorii de populație diferite în România, în Ucraina și în Republica Moldova, dar eu aș vrea să atrag atenție la faptul că e a treia întrunire. Și prima a fost la Odessa, a doua la București, acum la Chișinău, și vine dintr-o necesitate legată nu numai de războiul care îl duce Rusia împotriva Ucrainei. Războiul doar a accentuat anumite probleme de comunicare care au existat între Ucraina și România și chiar între Ucraina și Republica Moldova. A existat o anumită, mai ales în clasa politică ucraineană, o anumită prejudecată față de România, că România ar avea pretenții teritoriale și, apropo, România era indicată ca un eventual dușman a Ucrainei. Deci când se vorbea în Ucraina despre pericole, păi une spre România se uitau, că sunt români în Bucovina, sunt români în Basarabia de sud. Și toate acestea prejudecăți creiau probleme nu numai de comunicare, dar creiau și probleme de ordin economic, de ordin infrastructural. Noi, uite, avem numai un pod acolo, este pod la nord, acolo, la Otaci. Podurile de la Tiraspol, de la Dubăsar și așa mai departe sunt controlate de separatiști și Gata, noi nu avem altă comunicare cu Ucraina. Iată, acum se vorbește despre un pod de la Soroca și e normal. Chiar comunicarea prin Basarabiasca, pe cale ferată, segmentul acela de cale ferată a fost practic distrus. Acum a fost dat în exploatate. Același lucru se întâmplă și în relația România și Ucraina. S-au construit deja cale ferată la nord, acolo, în Transcarpatia și așa mai departe. Și nu exista o comunicare directă între Odessa, de exemplu, și Galați. E, cum să zic, pur și simplu absurd. Acum se vede că, păi, e necesară o asemenea comunicare. Dacă vrei să transporti ceva, vrei să duci mărfuri la porturile de la Marea Neagră sau la porturile de pe Dunăre din România, cum să nu ai tu căi de comunicare? Întorcându-ne la dezinformare, pentru noi este foarte necesară această colaborare, fiindcă Ucraina, de acum pusă ea în condiții de război, are o experiență mult mai vastă și are și instrumente elaborate de acum de luptă contra dezinformării. În România, iarăși, sunt necesare aceste instrumente. În general, se considera că România nu are nicio problemă cu dezinformările rusești, fiindcă românii au imunitate. Iată, s-a văzut că totuși nu au imunitate, că există și politicieni, există și cetățeni, mai ales și prin intermediul Bisericii Ortodoxe, care se lasă seduși de această propagandă. Și deci acest efort comun, desigur că o să fie benefic și pentru noi și pentru ucraineni, fiindcă întărindu-ne noi, întărim sprijinul pentru Ucraina. Același lucru e și în România. Deci un interes reciproc.
Departamentul de Externe al regiunii separatiste Transnistrene a exprimat un protest hotărât față de rezoluția adoptată săptămâna trecută la București de adunarea parlamentară a OSCE și a promis că își va revizui abordările de comunicare cu această organizație și alte structuri. În rezoluția adoptată în sesiunea anuală a adunării parlamentare OSCE se arată, între altele, că citez, situația privind drepturile omului în regiunea transnistreană, controlată de un regim nerecunoscut și cu control efectiv exercitat de Federația Rusă, este în continuare una alarmantă, cu numeroase violări ale drepturilor și libertăților omului. În replică, MIAE-ul transnistrean a calificat aprecierile din rezoluție drept, citez, exemplu clasic de propagandă și drept complicitate a adunării parlamentare a OSCE la războiul hibrid împotriva Transnistriei, am încheiat citatul. Și Sovietul Suprem, legislativul regiunii separatiste, a adoptat o declarație în care, între altele, arată că rezoluția respectivă este o încercare de a insulta și înjosi poporul Transnistriei. Sovietul mai cere adunării parlamentare să-și revizuiască și să regândească cât mai repede abordările sale și rolul în reglementarea transnistreană. Nicolae, judecând după această reacție și ne întrebăm de ce atât de vehementă, ce ar putea însemna această promisiune a Tiraspolului de a-și revizui abordarea față de OSCE?
Tiraspolul nu vorbește de la sine, Tiraspolul vorbește cu gura Moscovei, sau mai bine zis, Tiraspolul este gura Moscovei în cazul de față. Ce s-a întâmplat în realitate? București, România nu le-a acordat viză de intrare deputaților din Duma Rusiei, nu au putut participa la această adunare parlamentară a OSCE. O asemenea rezoluție nu putea fi adoptată dacă erau acești deputați, fiindcă se adoptă de comun acord, adică trebuie să existe consens când se adoptă o rezoluție. Deci s-a întâmplat un caz când deputații ruși n-au putut intra și s-a adoptat această decizie. Apropo, se mai spune acolo și despre retragerea trupilor în această rezoluție. E un compartiment aparte dedicat Transnistriei. Ce au făcut deputații ruși? Au zis că ei iesă din adunarea parlamentară și suspendă participarea și, în general, nu vor mai contribui financiar la această adunare. Și, desigur, ca să aibă această retragere, acest demers al Dumei Ruse, un efect cât mai mare, au fost împinși și transnistrenii să spună. Deși nu e prima dată când se vorbește despre probleme cu drepturile omului în raioanele transnistrene, dar li s-a zis, includeți-vă, nu stați... Și ce pot să facă ei? Ei au zis că ceea ce s-a scris în rezoluție diferă de rapoartele pe care ei le-au prezentat misiunii OSCE de aici, din Republica Moldova. Prin urmare, putem să ne așteptăm că ei vor face un demers anti-misiunea OSCE în Republica Moldova. Ce vor zice? Nu-i vor primi la Tiraspol sau vor înceta să comunice cu ei? Probabil va depinde de Moscova, va depinde până unde consideră Moscova că se poate merge în această acțiune anti-OSCE. Dar există probleme în OSCE, trebuie să spunem. Există și această opinie că, de fapt, până acum OSCE era dominată de Rusia, nu se putea face nimic fiindcă Rusia bloca și mai cu seamă faptul că funcționarii OSCE erau dependenți de Rusia fiindcă Rusia contribuia financiar. Și ei, atunci când vine vorba să spună ceva care să nu placă Rusiei, desigur că ei mai mult se abțineau decât aveau curajul să spună.
Igor, OSCE este unul dintre mediatorii formatului 5+2, iar Tiraspolul insistă, sau a insistat cel puțin până acum, să fie repus în funcțiune, chiar și în condiții de război. Acest incident, cum este văzut la Tiraspol, ar putea schimba și abordarea față de acest format cumva?
Părerea mea este că da, și acest lucru este absolut evident. Noi, dacă vorbim de formatul 5+2, noi am văzut atitudinea Ucrainei, care este parte a acestui format. Ucraina a spus că acest format trebuie înghețat atâta timp cât doi mediatori sunt în război. Și acum am văzut că după această ședință adunării parlamentare de la București s-a ajuns la concluzia că formatul 5+2 deja practic nu mai este funcțional. Se confirmă un lucru care este evident. Acum există multe lucruri care trebuie scoase în evidență aici. În primul rând, capitolul referitor la Transnistria este o reiterare a ceea ce se întâmplă la ministerialele anuale ale OSCE în luna decembrie. Deci dacă citim atent acest document, vedem că este o reproducere fidelă a tuturor concluziilor la care ajung aceste adunări anuale ale miniștrilor de externe ale OSCE. Ceea ce este interesant în această rezoluție este că sunt scoase în evidență problemele punctuale. Deci problema școlilor cu predare în limba română, accesul fermierilor moldoveni la loturile lor de pământ din partea stângă a Nistrului, deci nume concrete, 5 nume concrete a unor cetățeni care sunt închiși în Transnistria și sunt puse în evidență, deci, lucruri foarte importante care reies din hotărârile CEDO privind încălcarea drepturilor omului în Transnistria și faptul că Transnistria de fapt este controlată de Federația Rusă, lucru la care s-a referit Nicolae. Acum, partea cea mai importantă care mi se pare că trebuie scoasă în evidență, atitudinea pe care o iau separatiștii de la Tiraspol față de evenimentele din Republica Moldova, propagandiștii proruși de aici din Republica Moldova, toate narativele lor, din punctul meu de vedere, sunt un fel de colecție pentru un eventual rechizitoriu pe care forțele imperialiste din Rusia îl pregătesc pentru Republica Moldova și când spun acest lucru, am în vedere conferința care a avut loc recent, acum o săptămână, două, la Moscova, în cadrul Institutului pentru Țările CSI, condus de Constantin Zatulin, un cunoscut imperialist rus, conferință la care s-a vorbit despre genocidul la care este supusă Transnistria și Găgăuzia și că soluția principală este ca armata rusă să ajungă la Odessa, la hotare cu Republica Moldova și să elibereze aceste entități, Găgăuzia și Transnistria, de ceea ce ei numesc genocid. Eu cred că prin această prismă trebuie privite aceste luări de poziție așa aparent dure față de o instituție internațională cum este OSCE.
Nicolae Negru și Igor Boțean în podcastul Europe Libere Dincolo de Știri, un podcast în care îi explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Alexandru Canțăr și vă urez toate cele bune.